susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu klavirske muzike, a sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 biće pijanista Vladimir Gligorić. Najavljujemo njegov koncert u petak 13. juna u svečanoj sali Skupštine grada. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Slušali smo jedan od najmonumentalnijih koncerta pijanističke literature. Slušali smo treći stav koncerta za klavir i orkestar Petra Čajkovskog. Svirao je Vladimir Gligorić u Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije. Dirigovao je Bojan Sućić. Gost emisije Susretanja, upravo pijanista Vladimir Gligorić. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Najavljujemo danas koncert koji će biti održan u petak u svečanoj sali Skupštine grada. Koncert počinje u 20 časova, ulaz je slobodan, pa evo za početak da slušalcima emisije Susretanja predstavimo šta je to što ćemo imati prilike da slušamo na ovom koncertu.
Da, na koncertu će biti izvedena remek dela pijanističke literature, vrlo popularan program i čini mi se atraktivan za publiku. Biće Chopinova balada broj 3 u Azduru, sa tim počinjen koncert, zatim idu 4 komada iz klavirske svite Romeo i Julija od Sergeja Prokofjeva. To je dakle izbor, pošto je u pitanju svita od 10 komada, ja ću svirati 4. Zatim ću svirati jedan komad Franca Lista koji se zove Mislilac ili Penseroso iz Godina hodočašća po Italiji, ide Mefisto Valcer i isto od Lista i Modest Musorgski slike s izložbe.
Dakle, jedan pravi pijanistički program. Da li je bio povod neki da napravite upravo ovakav repertoar?
Jest, sad ne znam kako znate, ali
intuitivno.
Dobro, da, u pitanju jeste bio jedan razlog, zapravo ja sam nedavno imao javnu prezentaciju svog doktorskog umetničkog projekta koji se bavi temom muzike i drugih umetnosti, uopšte odnosom, inspiracijom koju kompozitor može da preuzme iz nekog drugog umetničkog dela i obrnuto. I zapravo, evo, niste možda primetili odmah, ali evo sada ako obratite pažnju, sva ova dela koja su navedena su zapravo inspirisana nekom drugom umetnosti. Recimo, Chopinova balada je inspirisana, smatra se, delimično Mickijevićevom baladom. Uopšte sve 4 njegove balade su inspirisane, mi kažemo smatra se, zato što one ne prate apsolutno sadržaj Mickijevićevih balada, ali jesu inspirisane delima tog velikog pesnika iz 19. veka. Zatim Mefisto Valcer Listov, on je inspirisan Faust poemom, ali ne Faust tragedijom Goetheovom, nego Nikolausa Lenaua, jednog Biedermeier pesnika austrijskog. Zatim tu je Il Penseroso, to je zapravo Listova impresija statuom Michelangela Bonarotija, to je statua koju on napravio za Lorenca II. De Medici, je njegov nadgrobni spomenik koji se nalazi u Firenci u kapeli Medici. Mislim da se zove San Lorenzo crkva, nisam siguran. Moram da se podsjetim, ne mogu sad taj detalj da se setim, vidite. I tako, slike s izložbe su inspiracija slikama Viktora Hartmana i tako dalje i tako dalje. Tako da na taj način mislim da sam napravio jednu paralelu. Naravno, tu ima dosta drugih kompozicija koje sam mogu da uvrstim, ali evo, odabrao sam ove, nekom drugom prilikom neke druge i tako.
Nećemo vas sada mi prislišavati za informacije vezane za vaš doktorski projekat, ali tema je veoma interesantna. Koliko je zapravo za vas kao pijanistu u izradi tog rada bilo značajno da iščitate pesme, pesnika koji su inspirisali kompozitore i uopšte da se upoznate sa slikama koje su kompozitore inspirisali? Znamo da tokom muzičke istorije kompozitori jesu bivali inspirisani mnogim drugim umetnostima, kao što je i obrnuta situacija. Kako se to sagledava negde iz domena pijanizma ili interpretacije?
Nekada je teško naći paralelu, evo upravo kada su u pitanju te Chopinove balade koje sam pomenuo. Sa druge strane, uopšte zaključak te disertacije jeste da su zapravo ti odnosi vrlo opšti ili se baziraju na segmentima, evo recimo segmentima određenih dela. Recimo, Mefisto Valcer nije inspirisan celokupnim delom Lenaua, već samo jednim fragmentom, a on je čak napravio 4 Mefisto Valcera na taj fragment. Ili recimo Listova Dante sonata koja nije inspirisana Danteovom božanstvenom, mislim, kako uopšte čovjek može i da prepriča, jako teško. Ima i njegov primjer, njegove simfonije koju je Dante simfoniju koju on zamenio, on ima prvi stav Doro Pakao, čekajte sad, nego se, znam da je posljednji stav je zamenio, nije stavio raj, jer je po Wagnerovom nagovoru, on, Wagner mu je kazao, pazite ovo, otprilike nešto, kako bi mogao da se uopšte neki kompozitor usudi da ilustruje lepote raja, kao to je nemoguće, razumete, i onda je ovaj list zamenio, posljednji stav je napisao Magnifikat, mislim, to je potpuni disbalans onda dela, ali dobro, sa druge strane, to nije nikakva kritika, ja samo govorim kako zapravo on nije pokušavao da sad sve moguće detalje koje je Dante tamo napisao prenesu u muziku, što bi bilo apsurdno. Prosto radi se o opštem utisku koji oni prenose u jezik muzike. E sad, naravno, ima primjera koji su malo možda jasniji i slušaocu kada sluša, a neki primjeri koji jednostavno ne možete ni da shvatite u prvom trenutku vezu, ali to se kasnije javi i tako. Mislim, ima raznih primjera. No svakako, evo, ovo sam samo za kraj htio da kažem da mislim da je jako bitno uopšte da široko obrazovanje i uopšte poznavanje i drugih umetnosti jako je bitno za muzičare koji nisu uvek baš obrazovani.
Evo i kritika kolega, dobro.
Dobro, to je normalna stvar, nije to ništa nenormalno. Mi stalno mislimo da su muzičari isto jako obrazovani i uopšte i glumci, to nije uvek slučaj. Što ne znači da sam ja vrhunski obrazovan, ja bih volio da sam još više obrazovan, ali prosto idem ka tome.
Vladimir Gligorić tek 34 godine ima, umetnik, možemo reći, koji ulazi u one zrele pijanističke godine, a koji se već pozicionirao na pijanističkoj mapi Srbije. No ja bi se još malo samo zadržala ovom domenu interpretacije. Verujem da će možda i slušalci emisije Susretanja i mene interesuje kakav je odnos vas kao interpretatora u odnosu na dela koja recimo imaju neki sadržaj ili u svom naslovu ili podnaslovu, ili prosto znate da postoji neka inspiracija, i oni dela koja se zove, na primjer, sonata, etida, dakle, koji nemaju tu neku možda iskrivenu podlogu koju inspirisala kompozitora.
To je interesantno pitanje, malo čak i teško pitanje da se odgovori. Ne znam. Ne znam šta bih vam rekao.
Da li ta neka podloga koja postoji opterećuje dodatno?
Pa ne opterećuje, ona pomaže. Ona pomaže svakako, ali pa ne znam, znate, ima uvek tih nekih usiljenih mišljenja šta bi mogla neka sonata da predstavlja, ne znam, evo recimo pada mi na pamet pasionata Beethovenova, koja u poslednjem stavu, to je, ne znam, bura neka ili nešto tako.
Jel čujete vi buru dok svirate?
Pa duro, ja mogu da ovako čujem, međutim ne možemo ići u tom pravcu, jer to ne pomaže misaonom procesu koji je potreban čovjeku dok svira. Mi se tu orijentišemo na neke druge stvari, prosto koje. Generalni utisak, da, pomaže u radu, ali...
Ali evo da vidimo zapravo koliko takva jedna inspiracija koja postoji negde može da bude značajna, ne samo u onom domenu kako ćete vi predstaviti nešto, već prosto u tom nekom istraživanju onoga što je iza. Rekli ste i sami, upoznali ste se i sa stvaralaštvom pesnika, književnika koje ste čijim su delima bili inspirisani kompozitori. Dakle, koliko je taj značaj rada na samom sebi za jednog mladog umetnika u stvari od velike važnosti za građenje njegove karijere, i koliko se sa tim negde upoznajete tokom studija, kada ste vi kao umetnik, možda vrlo mladi, možda tek u ovim nekim godinama u kojim ste sada, spoznali da je to bitno?
A, znate šta, ne želim sad ni previše da kritikujem, ali uopšte šta je danas bitno? Danas se mnogi ljudi bave, koji nisu kompetentni, nisu stručni, bave, to se odnosi uopšte, ne samo u muzici, ne uopšte, bave se stvarima za koje nisu školovani. Da, imam utisak da danas svako može da bude sve, znate, pogledajte samo, evo, recimo, koliko ima glumaca koji nisu ni glumci, to je, i ne znam, ili voditelja koji nisu školovani za te na televiziji, tako, ne znam, koja šta slušate na televiziji. Tako da, uopšte, pitanje obrazovanja u današnjem svetu je, po meni, iako se to propagira kao jako bitno, meni je to vrlo jedno pitanje ovako čudno. Ja mislim da čovjek ne treba da propušta sad zbog takve situacije i ne treba da oduzime sebi zadovoljstvo znanja, ali što ste pomenuli ste karijeru, uopšte mislim da to nema ni veze mnogo s karijerom, i uopšte karijere su danas jedna stvar koja uopšte nije slučajna, to je sve vrlo vrlo, vrlo, pa kako bih rekao, nije slučajno jednostavno. Postoje razlozi zašto. Naravno, ljudi koji su kvalitetni dolaze do karijera, ali ništa apsolutno nije slučajno. To sećam, jedan kolega rekao, pa ni Picasso nije slučajno Picasso. Pazite, meni je to malo bilo u prvom trenutku čudno, ali onda sam shvatio, pa da, verovatno je neko prepoznao u njemu kvalitet i određenu mogućnost da zaradi novac. I onda vi od toga pravite šta hoćete. Postavite.
Dakle, mislite da je jako bitno da vas negde iz sredine društvo struka prepozna,
pa da,
i da vam je onda lakše da kao umetnik...
Kako da ne? Evo, pogledajte sad, izvinite što vam upadam u reč. Nedavno sam čuo da je čitao u novinama da je recimo predsjednik Rusije odlučio da povrati određeno vlasništvo koje je Rusija možda, odnosno Sovjetska, ona, Sovjetski savez izgubio tokom tog sovjetskog doba. I evo, nedavno sam pročitao u novinama da se oni zalažu da kupe Rahmaninovljevu vilu u Švajcarskoj, da isplate naslednike. I evo, hoću da kažem, to je samo jedan od primjera, verovatno takvih primjera ima još. Znači, oni prepoznaju određene kvalitete koje imaju, određene, pogledajte i onu olimpijadu u Sočiju, kakav je ono bio performans fantastičan, sa puno klasične muzike, sa puno njihovih značajnih umetnika, mada ima tu još, naravno, čitava plejada. Sećam se isto tako da je Putin, kada je snimao Sokurov film Faust, koji je pritom na nemačkom jeziku, ne na ruskom, da je isto urgirao da se nabave sredstva za snimanje tog filma, koji je fantastičan, dosta ovako težak film, ali je prosto vizuelno vrlo ovako poetičan film. I hoću da kažem, država mora da prepozna to, ali to je stvar prestiža. Oni ne znam koliko imaju korist od toga, ali to je stvar prestiža. Kao što pokazuje, eto, upravo otvaranje olimpijade. To je otprilike prikazivanje svega čime može taj narod, ta nacija da se ponosi. Kao što je bilo u Kini, kao što je bilo i u Londonu. Tako kultura predstavlja nešto čime se neko ponosi. Mi svi znamo da je danas dosta teška situacija uopšte u svim segmentima, pa naravno i u kulturi, kod nas.
Mi ćemo sada malo zaći u svijet muzike. Slušat ćemo jedan komad iz svite Romeo i Julije Sergeja Prokofjeva. Ovo je svita koju ne treba posebno najavljivati, prosto možemo reći ona popularna klavirska muzika i uopšte celokupni repertoar kojim će se naš gost Vladimir Gligorić predstaviti na koncertu u svečanoj sali Skupštine grada, jeste program koji ne samo pijanistička, nego uopšte publika koja sluša umetničku muziku voli. Thank you. Bio stav Julije kao devojka iz svite Rome i Julija, Sergeja Prokofjeva, a slušali smo u izvođenju našeg današnjeg gosta, to je pijanista Vladimir Gligorić.
Susretanja. Susretanja.
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasir Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu klavirske muzike, zahvaljujući našem današnjem gostu, to je Vladimir Gligorić, pijanista. Još jednom vas pozivamo na njegov koncert koji će biti održan u petak 13. juna u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada sa izuzetno interesantnim programom. Vladimir je program predstavio, a mi u kontekstu upravo ovog programa otvaramo različite teme. Evo, Vladimire, pomenuli ste, bavite se i pedagogijom, radite sa pevačima. Koliko neka iskustva vas kao pijanista i vaše iskustvo sa scene imate mogućnosti da prenesete studentima sa kojima radite?
Dobro, ima svakako, sad ću da vam kažem, kada je muzika u pitanju, tu se onda ne deli, prosto muzika je muzika, naravno kad su tehničke stvari koje se tiču pevanja, tu se ne mešam, mada već posle dugog niza godina rada s pevačima mogu i neke probleme tehničke prirode da prepoznam, mada se, kažem, tu ne mešam mnogo, jer to je uopšte glas i vrlo osetljiva stvar, tu se najbolje, ako niste kompetentni, ne dirati u to. No svakako muzika je prosto jezik koji je razumljiv i onda ja mogu da studentima određene korekcije sugerišem. A što se tiče klavirske muzike, pa i uopšte odnosa, odnosno koliko ja mogu da iskoristim svoja znanja iz klavirske muzike, pa čini mi se da tu nema neke velike koristi, osim što mogu da ih malo eto uvučem u taj neki program, da im dam nekad neki primer, ako se setim neke muzičke fraze koja me podseti na nešto, pa onda tako. I svakako mislim da je bitno i pevačima da saznaju nešto više i o nekoj drugoj muzici koja nije samo vokalna muzika. Tako. Mislim da tu treba raditi puno i na simfonijskoj muzici. To je uopšte obrazovanje, je široko, imati pojma o svemu što se dešava u muzici, uopšte da biste mogli. Znate, ja njima često kažem, ne možete, kako vi možete da uopšte ne znate, na primjer, Beethovenove simfonije, da očekujete da vi morate znati odakle je potekao i taj Verdi koga toliko volite i pevete. Mislim, studenti su divni, stvarno, ne mislim ništa loše ovim što kažem.
Nego oni upijaju znanje, samo im treba dati.
Ima izvanrednih, evo jedna studentkinja mi je pre neki dan, pazite, meni je poslala jedan snimak Mokranjčevih intima od Vasilija Mokranjca. To je klavirska kompozicija, da, koju ja sad u poslednje vreme nešto sam počeo da radim. Malo sam i sad ostio po strani zbog ovog recitala, jedna interesantna kompozicija, ali ću da kažem, pazite, ona je devojka od 19 godina, bavi se solo pevanjem i iznenadilo me vrlo da ima i znanja o našoj muzici domaćoj i uopšte klavirskoj muzici, pazite, to nije baš tako čest slučaj.
Ali oni imaju klavir isto.
Oni imaju, da, uporedni, pa dobro, oni imaju prosto, kako bih vam rekao, i ta škola, to je isto jedno pitanje. Znate, vi imate profesore koji su tu da usmeravaju studente, ali nisu oni odgovorni za to šta će biti sa studentima i koliko će oni, kako će biti njihova karijera i da li će oni da znaju više ili manje. Opet i tu imam jedan primer za koji često studentima govorim, a to je pitam ih ko je učio Leonarda da slika, ko je učio Beethovena da piše, su oni imali neke muzičke akademije? Nisu. Oni su, dakle, se bavili sami proučavanjem Bachove muzike ili ne znam. Oni su imali, naravno, nastavnike neke s kojima su radili, učitelje, ali to nije bilo, ja mislim, ni blizu ovome što mi danas imamo na akademijama, pa opet nemamo Beethovena. Stvar je, dakle, negde drugde. Prosto koliko čovek sam spreman da se usavršava, toliko će i da dobije.
Ali ovo nije pitanje samo vezano za našu sredinu, prosto tih Beethovena nema ni u svetu.
Ah, opet i to je jedno sad teško pitanje, ali ajde, mislim da hoću da kažem da bi me sad može i neki muzikolog, kompozitor, što mi kažemo u žargonu, izbušio doktorskim žargonom, to je onda, znate, kada vas kritikuje mentor ili neko, pa vam traže slabe tačke u radu. Ja mislim dakle, pitanje je dosta kompleksno, ali mogu da kažem da uopšte, dakle, velikim poštovanjem prema onome što se događalo u onoj drugoj bečkoj školi, to je muzika Schönberga, Weberna,
početak
20. veka, muzika je tu otišla u nekom drugom pravcu, pa onda otišla u nekom još daljem pravcu i tu su se onda događale neke stvari koje su, čini mi se, dosta uticale na opštu situaciju u klasičnoj muzici danas. To je muzika prema kojoj ja gajim respekt. Ja sam nedavno baš i slušao Webernovu Pasakalju, ali to je dobro njegov rani opus i malo ipak drugačije. Ali prosto, znate, tu muziku je dosta teško razumeti, ovako, čak i za nas profesionalce. Ovde podločim ono da bi me možda neki muzikolog iskritikuo teško. I onda u tom kontekstu, kako možemo da očekujemo da publika dolazi na koncerte i onda se tu dogodio, čini mi se, opšti lom, kratak spoj neki, nekakav nešto a pazite, opet i jedan kompozitor, on da bi pisao, njegova muzika mora da se izvodi, on mora da može da živi od toga što radi, da bi pisao, a on kroz pisanje on sebe dalje razvija, jel tako? Ali ako on ne može da izvodi svoje dela, ali ako ne može da živi od toga, onda on neće da piše, samim tim ni ne razvija se. I onda gde su ti Beethoveni? Nema ih, ne znam ja gde su. A Beethoven je jedinstven tu, ne može ni da se ponovi nikada. Ali da, razumem šta me pitate, gde je možda neki Puccini novi, gde je neki novi Webern, možda.
Upravo ili tako, u tom smislu, da.
Ima ih, ali prosto mislim da je ceo svet otišao u nekom potpuno drugom pravcu i da to je ono što Kundera piše, jeste malo prognoza čudna, ali boga mi, smrt umetnosti nije daleko, ali ili je možda neka potpuna metamorfoza umetnosti, ne znam što će biti, ali dobro, malo sam ja neke apokaliptične sad slike ovde iznio, nije baš to.
Dobro, mi smo na početku strašno, veka, da. I svaki početak veka je uvek bio negde malo, da kažemo, krizan za muziku, yes. Zašto? Možda će se vratiti neki neopravac, pa ćemo imati opet neku
dobro,
muziku.
Ima tu interesantne, znate, meni je Šnitke isto vrlo interesantan, onda je tu recimo onaj Gia Cancelli, kompozitor koji isto je vrlo prijetno. Gledao sam skoro ovaj film La Grande Bellezza, tu se pojavljuju neki kompozitori, Kronos Quartet baš svira. Da. Interesantni kompozitori, muzika nisam oduševljen, ali prijetna. Mislim, nisam oduševljen inovacijama u toj muzici, ali ona je izuzetno prijetna. Gledao sam skoro jedan Pogorelićev intervju gde on govori isto o problemu te muzike, on vrlo ako je kratko govorio, ali je rekao da on misli da je tendencija vraćanju harmoniji, melodiji i tome što jeste, mislim da će to da spasi. A nedavno sam s jednim kompozitorom isto na tu temu govorio i on je rekao da smatra da su Bulez i ne znam koga je beš još pomenuo, da nisu baš mnogo učinili za muziku. Nije prvi kompozitor koji tako kaže. A znate, Buleza se smatra velikim kompozitorom. Mislim, ovo je možda blasfemija što ja sad govorim, ne znam, ali tu dolazimo i do onoga što sam pomenuo za Picasso. Znate, neko će da odvoji jednog čoveka u stranu i da ga propagira kao vrhunskog, a pitajte ljude danas šta znaju da vam kažu u Picasso. Ne znam baš da li svi uživaju toliko u Picasso, ali svi će kad vide Picasso da kažu ja vidi Picasso. Često mi se dogodilo da šetam po galerijama po svetu, po Evropi i da vidim slike potpuno anonimnih slikara koje me potpuno kako bih rekao, zabodu ispred njih, ne mogu da odem 5 minuta 10 od slike. To su sad tako.
Istorija će pokazati, možda smo suviše blizu tom nekom vremenu, kada kažemo Beethoven, govorimo zaista nekoj davnoj prošlosti, pa za jedno 100-200 godina neko ko se bude nalazi ovde na našem mestu, verovatno će sa nekim drugim odnosom gledati na vreme u kome mi danas živimo. Evo da zađemo u svet muzike, mi ćemo malo muziku Prokofijeva, hajde tako da kažemo, prošarati nekim drugim vremenom i evo prilike da slušamo i Beethovena. Šta će dobiti, Vladimir?
Beethovenova horska fantazija C molu, to sam svirao prošle godine sa horom i simfonijskim orkestrom radio televizije i dirigovao je Vladimir Kranjčević i mislim da smo baš lepo sarađivali.
Evo, slušalci već imaju prilike da slušaju fragment ovog dela, ali evo da, što bismo
da,
rekli...
Da, fragment, ne možemo celo.
Naravno da muzici damo reč.
Thank you.
Slušali smo fantaziju za klavir, hor i orkestar Ludviga van Beethovena, delo koje nemamo često prilike da slušamo ni na koncertnom podijumu, ni, evo, ni u emisiji susretanja. Nije jedno od onih hit dela Beethovenove muzike, ali izuzetno lepo. Vladimir je, ovo ste radili sa Vladimirom Krajnčevićem.
Jesam, na moje veliko zadovoljstvo. On je stvarno divan čovjek. Sviđa mi se uopšte način na koji on radi, onako... sjajan tip, ali veliko poštovanje ga im prema njemu i uopšte, on nije verovatno ni svestan koliko mi je pomogao uopšte u interpretaciji, ne znam da li je, da li, ma, verovatno i jeste. Sad pokušavam ja da budem skroman, a njega da postavim apsolutno na mesto koje zaslužuje, ali nisam baš vešt sa rečima. Stvarno mi je ostao u, ovako, posle tog nastupa u sećanju kao izvanredan majstor.
Koliko je važno za jednog umetnika da prosto se tokom svoje karijere susretne sa takvim nekim velikanima, slobodno mogu da kažem tako, koji predstavljaju jednu dodatnu inerciju i možda neke odgovore na pitanje. Umetnici se često pitaju, Bože, zašto ja ovo radim? Prosto zbog odnosa prema kulturi i prema umetnosti uopšte, ne samo kod nas, nego i u svetu. Koliko su takvi neki susreti zapravo, eto, jedan novi pokret za neke nove stvari koje spremate?
Pa, oni traju, to traje sve kratko, naravno, brzo i lako čovjek vrati u realnost. Pa ne, ali upravo sa maestrom Krajnicem, njegova veština me impresionirala u smislu toga da on ne govori puno, ali vam tako jasno stavi do znanja šta hoće. I to ovako, nisam ja neko, govorili su ljudi to i za neke druge dirigente mahom u inostranstvu, recimo čuo sam skoro za Abada da su tako rekli, ne govori puno, ali ili za Karajana, malte ne da je očima umeo da vam pokaže. Jedna koleginica koja je s njim radila i ga je nazvala čarobnjakom, gospođa Olivera Miljaković mi je tako rekla za njega, ali Kranjac, kako ga zovu, stvarno, eto, upravo tako, samo stane, pogleda vas i vama je već jasno šta ste uradili i šta treba da uradite, ništa vam nije ni rekao, a ume da bude tako malo i distanciran, ali opet ume da bude izuzetno, izuzetno pošten, fair, onako topao čovjek. Zaista impresivan čovjek, mnogo mi se dopao s njim.
Kada se ljudi susretnu sa umetnicima bilo koje umetnosti, čini im se zapravo da se oni bave jednim životom i poslom koji je lak, oni stvaraju, prave, kreiraju ono nešto što je njima, da kažem, Bogom dano, a život umetnika ni ovog našeg vremena, a ni prethodnih vremena nije bio nimalo lak.
Tako je, to je sad ovo što smo pričali, da je danas u istoriji muzike, kada je učimo na fakultetu i uopšte u srednjoj školi, ne uče eto i tim stvarima, da ne znam, evo baš sam sad pomenuo taj jedan primjer Mozartovog koncerta za harfu i flautu koji je poznat i sa onim božanstvenim drugim stavom, laganim stavom za koji je Mozart dobio porudžbinu, ali nikad nije bio isplaćen za tako nešto. I svi znamo kroz koje probleme on prolazio i sa svojom operom Figarova ženitba koja nije doživjela neki uspeh u Beču. A znate, taj isti Beč se sada vrlo ponosi tim istim Mozartom, a tako su se odnosili prema njemu. Znamo i onaj film Amadeus, ima tamo jedna rečenica kada on kaže why didn't they came, zašto nisu došli. To ako promakne, ali u stvari ta rečenica znači zašto publika nije došla, gde su ljudi. Ili ona rečenica kada njegov otac, Mozartov otac, kaže composition doesn't pay.
Da.
A on kaže that one will, jel? I onda kada govori o nekom drugom projektu, pa to su te rečenice koje tako promaknu, ali uopšte ima to i drugih primjera. Ja sam nedavno saznao da je Vivaldi, recimo, koji je bio poznat u Veneciji u svoje doba, pred kraj života bio potpuni anonimus, i onda je on otišao u Beč, on je u Beču valjda pokušao da nađe sreću, pošto je Beč tad bio centar, ali umro je u potpunoj bedi. U Veneciji ga nikomu nije nikakvu počast dao kada je umro. Tu ima raznih drugih primjera koji se tiču uopšte egzistencije umetnika i uopšte prolaznosti. Znam da je i Beethoven bio vrlo ogorčen isto. On je pred kraj života govorio o tome da se njegova dela uopšte više ne izvode. Znamo što je zaista Beethoven, koji je i za svog života bio smatran za najvećeg kompozitora živog. No, to je tako. Jedan segment vrlo problematičan i pitam se koliko bi se ljudi uopšte bavilo umetnošću. Neizvestan život vrlo.
Evo, od nekih situacija prošlih vremena kada su postojale mecene, kada su postojali ljudi koji su poručivali kompozicije, kada su postojali ljudi koji su zvali umetnike da dođu do jednog, recimo, dvora grofa Esterhazy, gde je jedan od njegovih sluga bio Jozef Haydn, da, koji je svako jutro uz poslugu stajao i čekao da dobije zadatak za taj dan da nešto iskomponuje, pripremi neki koncert za neku svečanu večeru ili za čast nekog drugog grofa koji je dolazio. Dakle, vremena su se mnogo promenila. Vi ste mlad umetnik. Koliko se brzo u tom nekom procesu odrastanja kroz umetnost shvati da je teško živjeti od umetnosti?
Mislim da sam shvatio to dosta rano, ali jedan kad čovjek shvati, ali i dalje ima optimizam i entuzijazam, a drugo je kada prosto čovjeku je, ajde da tako kažem, teško da prihvati istinu. Eto, to je. I onda dođe trenutak kada prihvatite istinu i onda s njom morate i da živite, onda je možda već i kasno. No, naravno, ja ne želim da se ovo pretvori u moje jadikovanje. Ja nisam uopšte u lošoj poziciji. Ja samo shvatam da ono što smo mi mislili nekada ranije, što nam možda nisu stariji rekli kako stvari stoje, to je sada došlo na naplatu. Eto, razumete? Ja dosta je kompleksan uopšte posao, sve se pretvorilo u biznis isto. Znate, ništa nije, ono što sam rekao, ništa nije slučajno. Ne znam, možda bi trebalo da se samo malo čovjek više opusti i da radi ono što može. Naravno, jako vređuju neke druge stvari, zato što sada neki sadržaji koji apsolutno nemaju nikakav kvalitet dominiraju, zaglupljuju narod, ako hoćete. A i ono što bi rekao Umberto Eco, stvarno je pametno rekao, većina ljudi na ovom svetu su glupi. On je to rekao ovako, bilo je naravno i publika se tada nasmela kad je on to rekao, ali to zapravo jeste tako i to pokazuje upravo šta ljudi biraju. Ja često govorim, imate, hoćete da vozite svi skupa kola, svi hoćete da pijete skupa vina, hoćete da živite u luksuznim stanovima ili vilama, ali hoćete da slušate neku bezveznu muziku ili da gledate glupe filmove ili čitate besmislene knjige. Zašto ne biste se okrenuli onda i to, da svoju dušu hranite vrhunskim stvarima? Što bi rekao Karl Lagerfeld, modni kreator, on se odnosi prema sebi i svom telu kao prema luksuznom predmetu. To uopšte nije tako loše rečeno. Ali znate, za tako nešto treba imati volju i obrazovanje i već svašta, ali dobro sad, tako je kako je, ne mogu ja da se borim za sve.
Vladimir, interesantne teme smo otvorili danas u emisiji Susretanja, pa nam je i vreme brzo prošlo. Ja još jednom pozivam slušalce emisije Susretanja da dođu u petak 13. juna na koncert Vladimira Gligorića u svečanu salu Skupštine grada. Koncert počinje u 20 časova. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste sa nama danas, evo, negde možemo reći, zagolicali i slušalačku maštu da dođemo na koncert, ali i da možda na jedan drugačiji način se odnosimo i prema sebi i prema umetnosti uopšte.